Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abade la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ, nu mi-ascunde poruncile tale. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Tu mustri pe cei îngânfați, pe blestemații aceia care se rătăcesc de la poruncile tale. Ridică de peste mine ocara și disprețul, căci păzesc învățăturile tale. Să tot stea voievozii și să vorbească împotriva mea. Robul tău cugetă adânc la orânduirile tale. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Sufletul meu este lipit de țărână, înviorează-mă după făgăduința ta. Eu istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă orânduirile tale, fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Îmi plânge sufletul de durere, ridică-mă după cuvântul tău, depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ta ca să urmez legea ta. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. Amin. Omul care a scris psalmul acesta se pare că a fost Ezra. Ezra a fost un om care a crescut în Babilon, a fost între robii duși acolo. Nu știm cum și de unde omul acesta a căpătat pasiunea pentru a aduna cărțile sfinte ale evreilor. Undeva a găsit cărțile scrise de Moise, cărțile scrise de Samuel, cronicile, împărații. Se pare că unele din acelea cronici și împărați le-a scris chiar el. A găsit cartea psalmilor, a găsit cartea lui Iov, a găsit cartea proverbelor, a găsit cartea lui Isaia, cartea lui Ieremia, cartea lui Ezechiel, cartea lui Daniel și le-a adunat. Omul căruia îi datorăm Biblia Vechiului Testament este acest Ezra. Și în cartea lui, în cartea lui Ezra, la capitolul 7, versetul 10, citim că Ezra și-a făcut trei obiective. Întâi, să adâncească el cărțile acestea ale lui Dumnezeu. Doi, să le trăiască, să le învețe și să le aplice. Și după aceea a avut al treilea obiectiv, să învețe poporul lui Israel cuvântul. Și a venit din Babilon, că le-a dat drumul să vină, și a venit din Babilon la cei adunați înapoi în Israel și i-a adunat pe toți la oaltă și a început să le citească și au stat zile întregi. De dimineața până seara le citea din cărțile acestea și le explica și oamenii plângeau. Nu mai auziseră niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Și a fost atâta bucurie și a fost atâta mișcare acolo că în sfârșit poporul auzea cuvântul lui Dumnezeu. Ezra și-a pus în gând să adâncească cuvântul, să-l trăiască el în viața lui și apoi să-i învețe pe alții. Și vreau să știți că așa de tare a reușit, încât într-o singură generație, tot poporul lui Israel era îndrăgostit de cuvânt. Tot Ezra a creat ceea ce se numește sinagoga. Sinagoga e un cuvânt grecesc, printre cuvintele alea care Simeon Ștefan nu le-a tradus în românește. Sinagoga, în limba greacă, înseamnă adunarea la olaltă. Ezra i-a învățat pe evrei că în fiecare sat, în fiecare cartier, în fiecare loc unde este un grup mai mare, să facă sinagoga, adunarea la olaltă. Și în fiecare sinagogă să fie toate sulurile cu Biblia. Și sinagoga era acolo pentru ca să se citească în fiecare sâmbătă cuvântul și unul dintre ei să explice cuvântul. Adunarea noastră e sinagogă. Adunările creștine au fost modelate după sinagoga grecească. Și repet, toate acestea au fost gândite prin călăuzirea Duhului Sfânt de către Ezra, care punând în felul acesta cuvântul în fiecare sat, a pus dragostea în poporul lui Dumnezeu pentru cartea lui Dumnezeu și au început să fie numiți poporul cărții. Așa erau numiți de către popoarele din prejur, poporul cărții. Un popor care are o singură carte, dar pe care o studiază în fiecare sâmbătă. Oamenii ăștia au o singură pasiune, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. După toate probabilitățile, Psalmul 119 a fost scris de Ezra. Așa e bănuiala, pe el nu este scris, deci nu știm cine a fost autorul. Dar cercetătorii, teologii care studiază istoricul scrierilor Bibliei, consideră că nimeni în toată istoria n-a avut atâta pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu ca Ezra. Și psalmul acesta cu 176 de versete nu e altceva decât o explozie a unui om care zice: toată desfătarea mea, toată bucuria mea, toată delectarea mea, toată plăcerea mea e să mă scufund în cuvântul lui Dumnezeu, să cuget la el, să meditez la el, să gândesc la el și să-l trăiesc și să-i învăț pe alții să facă la fel. Așa trebuie să facă fiecare păstor de biserică. Eu aș falimenta în datoria mea de păstor al turmei dacă nu m-aș strădui cu toată pasiunea ființei mele să pun în voi dragoste de carte. Și când zic carte, zic Biblia. Dragostea de cuvântul lui Dumnezeu. Asta însemnează în primul rând că îți faci timp și să nu treacă zi în care tu să nu citești cuvântul lui Dumnezeu. Eu am fost undeva la o adunare, mie nu-mi place să fac lucruri din astea, dar a fost un păstor acolo pe care îl iubeam mult și el ne-a pus să facem un legământ. Nu știu dacă alții mai țin minte de legământul ăla, dar eu, dacă l-am făcut, vreau să-l țiu. Și păstorul acela ne-a legat așa: prima carte în care citești dimineața să fie Biblia. Și asta înseamnă că eu nu iau niciodată o altă carte să citesc din ea decât întâi să citesc din Biblie. Că m-a pus păstorul ăla pe care l-am iubit să promit așa. Și ultima carte din care citesc seara să fie Biblia. Și nu mă duc la culcare până când nu mă duc și citesc. Dacă cum m-am dus la culcare și mi-aduc aminte, stai puțin. E ultima carte a fost să-mi citit din cutare, nu din Biblie. Înseamnă că dacă mă culc, nu-mi ții cuvântul sar, mă duc și iau Biblia și citesc măcar un cuvânt, pentru că am promis că mă duc la culcare cu cuvântul lui Dumnezeu, care e ultimul pus în creierul meu. Eu nu vă fac să promiteți așa ceva. Eu doar vă spun cum e bine. Asta însemnează că iei hotărârea înaintea lui Dumnezeu ca tu să citești cel puțin un capitol din Biblie pe zi. Fă această regulă. Acum ascultă numai trei versete care trebuie să le auzi. Unul este Proverbe, capitolul 17, versetul 20. Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea. Auzi? Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea. Vrei să găsești fericirea? Dacă n-ai cuvântul lui Dumnezeu pus în gândirea ta, nu vei fi niciodată fericit. Vei fi fericit când vei avea atât de îmbibată gândirea ta cu gândirea lui Dumnezeu, încât începi să gândești ca Dumnezeu. Atunci vei fi fericit. Același lucru scrie în psalmul numărul 1. Ferice de omul, și apoi ne spune, care nu face câteva lucruri, și dimpotrivă, versetul 2, ferice sau fericit este omul care își găsește plăcerea în legea Domnului. Asta înseamnă Sfânta Scriptură. Ferice de omul care își găsește delectarea, plăcerea, desfătarea în Biblie și zi și noapte cugetă la cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta i l-a spus Dumnezeu lui Iosua. Când Iosua s-a găsit că-i conducătorul lui Israel, Moise a murit, Dumnezeu i s-a arătat și a spus: Iosua, dacă vrei să reușești în viață, ascultă, Iosua, cartea aceasta legii, Sfânta Scriptură, să nu se depărteze din gura ta. Cugete asupra ei, gândește la ea, meditează la ea zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi. Cuvântul ăsta e vechi, să-l înlocuim. Căci atunci vei avea succes în toate lucrările tale. Vrei să ai succes în toate lucrările tale? Citește cuvântul și cugete zi și noapte la el. Adică gândește tot timpul cum să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci vei avea succes în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu îți luminează mintea ca să lucrezi cu înțelepciune. Așadar, aceasta e promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a făcut o promisiune, că dacă iei cuvântul lui și îl citești și meditezi la el și cauți să-l împlinești, vei avea succes în tot ce vei face și îți promite că vei fi fericit. Pune-l pe Dumnezeu la încercare. Dumnezeu îți spune, asta e calea fericirii și aceasta e calea succesului în viață. Acum, știți care e cea mai mare problemă aici în domeniul ăsta? Cea mai grea problemă este să învățăm să cugetăm. Pentru că mintea noastră nu e obișnuită să se fixeze la un subiect. Să vă explic cum e asta. Hai să zicem că eu îmi propun să mă gândesc 5 minute la un trandafir. Nu vreau să mă mai gândesc la altceva decât la trandafir. Și asta ar însemna să zic, trandafirul este una dintre cele mai frumoase flori, el are următoarele culori sau următoarele forme, unii au miros, alții n-au, trandafirii au și spini, trandafirii pot să fie folosiți unii dintre ei ca să se facă o dulceață fantastică acolo prin Bulgaria, trandafirii au cu tare simbol. Și eu gândesc tot timpul la trandafir sub toate aspectele ca să înțeleg tot ce-i trandafirul. Acum, când eu mă apuc de meditat la trandafir, uite ce se întâmplă. Trandafir. Băi, frumoși-s trandafirii. Mi-aduc aminte ce trandafiri frumoși am cumpărat într-o zi lui sora mea. Oh, sora mea, oare ce mai face săraca de ea? Copiii ei sduși, unul în Scoția, unul în Portland, Oregon... Săraca de ea e singură acasă și copiii sunt în cealaltă parte de lume, dar copilul ei din Portland are probleme și încep să mă gândesc la copilul lui sora mea din Portland. Ce am făcut? Eu am început să gândesc despre trandafir. Și unde am ajuns? La capătul celălalt al lumii. Asta se numește fluxul gândirii sau gândirea prin asociere. Eu asociez un lucru cu altul și un lucru cu altul și sar din cracă în cracă și nu mai stau la lucrul la care am vrut să gândesc. Pentru asta trebuie să-ți disciplinezi mintea și trebuie să faci exerciții de concentrare la un subiect. Unul din modurile în care o faci, cel mai simplu, este ca totdeauna să ai lângă tine și un caiet de notițe și să începi să scrii lucrurile care le gândești. Pentru că dacă pui și pe hârtie, atunci te obligi să rămâi la subiect. Și atunci o mai iei razna, dar vin apoi că vezi ce ai scris acolo. Și tare important să și scrii, pentru că uneori îți vin gânduri atât de frumoase și peste câteva ore zici, Domnule, la ce m-am gândit? Mi-a venit un gând atât de frumos azi dimineață și l-am uitat, dacă nu l-am scris. Și atunci eu am o regulă în Biblia mea, vedeți-le, totdeauna e așa. Totdeauna în Biblie am și hârtii albe. Că eu cum citesc ceva, îmi vine un gând frumos și imediat iau o notiță și scriu. Și le pun acolo pentru că mai iau după aceea și, ce lucruri frumoase, hai să mă rog încă o dată pentru lucrurile astea. De exemplu, aici am o notiță despre benedicția din evrei, când se termină la evrei, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut. Astea-s binecuvântările cele mai mari. Să ne facă Dumnezeu desăvârșiți în orice lucru bun, ca să facem voia Lui și să lucreze El în noi ce este plăcut. Și m-am notat, prin acțiunea din afară, ca să fim desăvârșiți în orice lucru bun, El lucrează în noi ce este plăcut, lucrează caracterul nostru și aceasta prin Domnul Iisus. Astea le-am notat că la astea m-am gândit când m-am uitat la benedicția aceasta. Ce fac, deci? Îmi notez cum meditez, ca să nu se piardă rodul gândului meu. Cuget adânc la cuvântul tău și când cuget, scriu rodul cugetării. Și după aceea îl iau din nou și după aceea îl duc din nou înaintea lui Dumnezeu. Pentru că o să vă arăt că tot scopul acestor gânduri este ca după aceea să mă duc cu ele înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, acum mi-ai dat gândurile astea, acum trebuie să le și trăiesc. Acum, haideți să intrăm puțin în școala meditației, școala gândirii și aici în Psalmul 119. Să vedem la ce ne spune Ezra, dacă el a scris-o, că se gândește el. 4 lucruri. Mă gândesc adânc la poruncile tale. 2. Rodul tău cugetă adânc la orânduirile tale. 3. Mă gândesc la învățăturile tale. 4. Mă gândesc la judecățile tale. Hai să vă le spun pe scurt. Mă gândesc la poruncile tale. Dați-mi voie să gândesc cu voce tare, că acum vreau să facem un exercițiu de gândire. Mă gândesc la poruncile tale. Ce porunci îmi dă Dumnezeu? Să fii drept. De ce îmi spui, Doamne, să fiu drept? Pentru că eu sunt drept. Să fii bun. Dar de ce să fiu bun? Pentru că eu sunt bun. Să fii blând. Dar de ce? Pentru că eu sunt blând. Să fii iertător, să ierți greșelile altora. Dar de ce să iert? Pentru că eu sunt un Dumnezeu iertător și ți-am iertat și să ierți ca mine. Să fii îndurător. Îndură-te de cei săraci, de cei simpli, de cei neajutorați. Îndură-te de orfani, de văduve. Îndură-te de străini. Dar de ce să mă îndur de ei? Ascultă-mă. Să te înduri de ei pentru că eu sunt un Dumnezeu îndurător și să fii ca mine. Stai puțin. Ce-am observat deja? Eu mă gândesc la poruncile lui Dumnezeu și de fiecare dată când Dumnezeu îmi dă o poruncă și eu îl întreb, dar de ce? El îmi spune, pentru că așa sunt eu. Poruncile lui Dumnezeu îmi descriu caracterul lui Dumnezeu. Ezra iubea poruncile lui Dumnezeu pentru că ele îi descriau caracterul lui Dumnezeu. Și Ezra a înțeles, dacă ascult de poruncile lui Dumnezeu, ce devin eu? Ca Dumnezeu. Drept ca El, cinstit ca El, adevărat ca El, bun ca El, iubitor ca El, iertător ca El, milos ca El, îndurător ca El.
dacă îi ascult poruncile lui Dumnezeu, eu devin ca Dumnezeu. Merge mai departe.
Mă gândesc la orânduirile tale. Ce ai orânduit tu? I-ai spus lui Moise, de exemplu, Moise, fă un cort al întâlnirii. Fiecare om în Israel trebuie să știe că este un loc unde te poți întâlni cu Dumnezeu. Cortul întâlnirii în Noul Testament e Domnul Iisus. Cortul întâlnirii este locul unde mă întâlnesc cu Dumnezeu și eu mă întâlnesc cu Dumnezeu prin Domnul Iisus. Mă gândesc la orânduirile tale, ai pus în cortul acela perdeaua din lăuntru, ca să arăți că omul nu poate merge la Dumnezeu, este o barieră. Și ai pus preoți și omul să meargă la preot, ca preotul să-i pună jertfa pe altar. Doamne, sinistru era atunci, că toate îmi spuneau că eu n-am acces la Dumnezeu. Vedeam catapeteasma, asta e în limba greacă, perdeaua din lăuntru, și vedeam preoții. Tu nu te poți apropia de Dumnezeu? Doamne, așa ai orânduit Tu. De ce? Pentru că Tu ai orânduit așa, ca oamenii să vadă. Și într-o zi când Fiul Tău a murit pe cruce, încărcat cu păcatele noastre, s-a sfâșiat catapeteasma, s-a sfâșiat perdeaua din lăuntru și s-a deschis intrare liberă și preoții au dispărut, pentru că acum toți avem intrare liberă la Dumnezeu, acum toți suntem preoți. Ce frumos e acum! Acum nu mai este barieră. Ai orânduit Tu așa ca să înțeleg ce minune e acum că dacă viu prin Domnul Iisus, avem intrare liberă, avem acces la Dumnezeu, că-i la Taticu. Ce-am făcut? N-am făcut decât m-am gândit la niște orânduiri ale lui Dumnezeu. Nu e așa că e frumos? Doamne, frumos! Mergem mai departe. Mă gândesc la învățăturile tale. Astea le găsesc în psalmi, în proverbe, în Isaia, în Ieremia, cărțile mele preferate din Vechiul Testament. Atâta învățătura lui Dumnezeu am acolo, în psalmi în primul rând, pentru că psalmii în special mă învață cum să discut cu Dumnezeu. Psalmii mă ajută să vorbesc cu Dumnezeu. Nicăieri nu găsesc atâta învățătură cum să dialoghez cu Dumnezeu. Și iau câte un psalm și vorbesc cu Dumnezeu pe baza psalmului. Că psalmii sunt dialoguri cu Dumnezeu. Și mă duc la proverbe și sunt atâtea învățături înțelepte acolo și ascultă, frate și soră. Dacă noi am trăit în viața practică după cartea proverbelor, toată viața noastră s-ar schimba. Există acum, în unele locuri, cărți speciale care te învață cum să trăiești viața după proverbe. Sunt splendide! Am auzit om care a dat învățătură, le-a sistematizat și a spus, uite, așa se trăiește viața practică după cartea proverbelor. Citește mai ales primele 6 capitole tinere și să vezi câtă înțelepciune de viață găsește acolo. Și de acolo încolo, sigur, peste tot. Învățăturile lui Dumnezeu, ele îmi sunt date ca să văd practic ce să fac. Când am angajat eu prima dată, vezi, noi n-am trăit în viață de asta privată. Noi, numai statul angaja. Și când a trebuit să angajez eu oameni, dintr-o dată cineva mi-a atras atenția la cartea proverbelor, proverbe 26:10. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâi veniți. N-am știut că tocmește acolo înseamnă angajează. Nu angaja pe primul care vine. Înseamnă, nu te grăbi. Când vrei să angajezi, lasă măcar 2, 3, 4 să vină, să ai de unde alege. Că dacă alegi pe primul care vine, zic, gata, sigur nu mai este altul mai bun ca ăsta. Rănești pe toată lumea, nu numai pe tine și pe alții, inclusiv pe respectivul. Am primit dintr-o dată o regulă ce să fac când angajez oameni și Dumnezeu m-a pus în situația să angajez în multe locuri. Dar vedeți, până și în problema asta, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune cum să procedez. Asta v-am arătat numai așa ca o ilustrare. Mă gândesc la învățăturile tale, le sistematizez pentru viața mea personală. Mai departe, mă gândesc la judecățile tale de odinioară. Citește totdeauna când e vorba de judecățile lui Dumnezeu și în cartea Apocalipsă, de multe ori, că acum s-au arătat judecățile lui Dumnezeu. Judecățile lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât intervențiile lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu a intervenit în istorie când a scos pe poporul evreu din Egipt. Și acolo s-a văzut judecata lui Dumnezeu când i-a lovit pe egipteni și i-a trecut prin Marea Roșie pe evrei. Mă gândesc la judecățile tale, mă gândesc la intervențiile tale în istorie. Ani și ani de zile am căutat să înțeleg natura comunismului. Până când, dintr-o dată, în 1977, în agonia mea de a înțelege, Dumnezeu mi-a făcut foarte clar, comunismul este totalmente împotriva a ceea ce vrea Dumnezeu cu omul. Pentru că comunismul neagă libertatea omului de a fi el însuși, de a alege. Statul vrea să decidă pentru el și societatea asta nu va merge, va falimenta. Dintr-o dată am avut așa o viziune cum comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Și am spus la prietenii mei, n-are rost să luptați împotriva comunismului, că se va prăbuși dintr-o dată. Eu trebuie să mă pregătesc pentru atunci. Și m-am dus în America și de la Vocea Americii și la Europa Liberă și la BBC am tot spus, fraților, se va prăbuși comunismul dintr-o dată și eu pregătesc cărți pentru atunci și vreau să viu înapoi, să facem școli. Și toată lumea zicea, ăsta e nebun, niciodată nu se va întâmpla. Mă gândesc la judecățile tale, adică mă gândesc cum conduci tu istoria, cum faci numai un semn și dintr-o dată dictatorii se prăbușesc. Așa vei face un semn și se vor prăbuși dictatorii comuniști. Mă gândesc la intervențiile tale în istorie și sunt fascinat. Ce-am făcut? M-am gândit la învățăturile lui, m-am gândit la orânduirile lui, m-am gândit la învățăturile lui și la judecățile lui. Și ce am făcut de fiecare dată? Am tresărit de bucurie că am văzut lucruri atât de frumoase încât toată ființa mea cântă. Mă desfăt în cuvântul tău. Frate și soră, asta se învață. Și ascultă-mă. Fiecare dintre voi poate face așa. Asta nu-i numai pentru oameni speciali. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să facă așa. Știți ce trebuie? În primul rând, voința. În primul rând, voința și a doilea, timpul. Când am voința, atunci îmi pun timp deoparte și zic, jumătatea asta de oră e pentru Dumnezeu. Domnul Iisus mi-a spus, intră în odăița ta. Și ce să faci? Să încui ușa. De ce să o încui? Încui-o ca să fii singur cu Dumnezeu. Și să spui o jumătate de oră, sunt numai cu Dumnezeu. Dacă nu o faci, tu rămâi sărac. Eu doar am vrut să-ți arăt ce însemnează să meditezi, să cugeți. Merge mai departe, pentru că nu se oprește aici. După tot ce am meditat până acum, e referitor la Dumnezeu. Dar auziți ce spune tot aici în Psalmul 119? Mă gândesc la căile mele, de la versetul 59. Căile mele însemnează metodele mele, felul meu de a proceda. Nu-s bune, încutare problemă, încutare problemă, nu-i bine. Și scriu acolo lucrurile care trebuie să le schimb în procedurile mele. Dacă meditez adânc la căile mele, la asta ajung. Îmi verific comportamentul în diferite situații și zic, trebuie să mă schimb. Și după aceea vine un alt verset care zice, îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Aici vine punctul esențial. Tot ce fac eu în meditația asta, trebuie să mă aduc în momentul în care spun, Doamne, am meditat la căile tale, sunt fantastice. Am meditat la căile mele, nu-s bune. Uite, Doamne, ce am făcut, te rog, iartă-mă. Acum uite ce am de lucru, te rog, îndrumă-mă, sfătuiește-mă, călăuzește-mă. Acum fiți atenți că ce-i cheia. În momentul acesta, meditația mea se transformă în rugăciune. Pentru că toate lucrurile la care am meditat, acum le duc înaintea lui și spun, Doamne, împlinește-le astea în viața mea și le iau pe rând, cum le-am scris sau cum le-am meditat și le spun lui. Fie că mă plec pe genunchi, fie că rămân așa cum sunt și le iau și discut cu El, fie că uneori simt că e așa de important când mă proștern cu fața la pământ și spun, nu mai rămâne decât să mă închin aici, să te ador. Meditația mea se transformă în rugăciune și în închinare. Când citești un capitol din Biblie și vrei să scoți esențialul din capitolul ăla, îi pui următoarele întrebări. Ce-mi spune textul acesta despre Dumnezeu? Ce-mi spune textul acesta despre Domnul Iisus? Ce-mi spune despre mine însumi? Ce să fac și ce să nu fac? Ce trebuie să aplic astăzi la viața mea din textul acesta? Ce fel de om trebuie să fiu eu în lumina textului citit? Și astea scrie-le, frate și soră, pe baza studiului tău. Așa îți fixezi lucrurile. Și după ce le-ai scris, du-te înaintea lui Dumnezeu. Poți să și iei caietul acela, te pleci pe genunchi și spui, Doamne, uite ce am scris. Am învățat că trebuie să fac asta și asta. Acum, Doamne, viu cu ele înaintea Ta. Fă-mă așa ceva. Frate și soră, așa câștigi din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu devine viu. Cuvântul lui Dumnezeu devine fascinant, devine bogat, frumos, minunat și dintr-o dată ai relație personală cu Dumnezeu și îți garantez, treptat, treptat, îi vei auzi vocea. Aplică asta, fă asta și vei învăța să-ți vorbească Dumnezeu prin cuvânt, pentru că de regulă Dumnezeu îmi vorbește lămurindu-mi cuvântul. Cele mai extraordinare momente ale vieții mele sunt momentele în care El îmi luminează lucruri noi din cuvânt. Mă îmbogățește.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.